Чужинець сказав Клаасові, що гроші, які він отримав від свого брата, той нажив з темноти бідного люду, то нехай він і витратить їх на виховання свого сина в реформатській вірі. Він іще намовляв Клааса покинути лоно матері нашої святої церкви і говорив ще й інші блюзнірські слова, на які Клаас відповідав лише такими вигуками: «О, коти жорстокі, о, мій бідний брате!» Але обвинувачуючи в жорстокості святого отця нашого папу і його величність короля, які справедливо карали єресь як образу величі Божої і людської, він тим самим вивергав на них хулу. Коли гість наївся, доносчик чув, як Клаас вигукнув: «Бідний Йосте, хай Господь упокоїть тебе в лоні своєму! Жорстокі ж вони були з тобою!» І отаким чином він обвинуватив і самого Господа Бога, припускаючи, що Господь може брати на небо єретиків. Клаас раз у раз говорив: «Мій бідний брат», а чужинець, мов несамовитий, увійшовши в запал, наче протестантський проповідник, вигукував: «Паде великий Вавилон, римська блудниця, і стане він кублом демонів і оселею всякої нечисті». А Клаас усе повторював: «Коти жорстокі і бідний мій брат». Чужинець розводився далі: «Бо ангел візьме камінь завбільшки, як жорно, і ввергне його в море і скаже: от так буде повалений великий Вавилон, і більше ніхто його не знайде». «Пане мій, – сказав Клаас, – уста ваші повні гніву, але скажіть мені, коли ж прийде царство, в якому мирні люди спокійно житимуть на землі?» «Не прийде до того часу, – відповів чужинець, – поки триватиме влада Антихриста, тобто папи, ворога всякої істини». «Ах, – мовив Клаас, – ви говорите без усякої поваги до нашого святого отця. Він, напевне, не знає, які жорстокості творяться над бідними реформатами». «Як же не знає, – заперечив чужинець, – коли він сам дає накази про арешти і виносить присуди, які імператор, а тепер король, виконує вельми радо, бо майно страчених конфіскується на його користь. Ось чому особливо охоче звинувачують в єресі багатих». Клаас відповів: «Такі чутки ходять і у Фландрії, мабуть, це правда. Кожна людина може понадитись на таке, бо має слабку вдачу, хоч би навіть і сам імператор. О, бідний мій брате!» Таким чином Клаас заявив, що його величність переслідує єретиків з ницої жадоби зиску. Гість збирався ще й далі розводитись про такі речі, але Клаас зауважив: «Будь ласка, добродію, не говоріть при мені таких слів, бо як хто почує, то лихо мені буде». Тут Клаас пішов у льох і приніс глечик пива. «Піду зачиню двері», – сказав він потому, і доносчик не чув більш нічого, бо мусив хутко тікати з сіней. Коли настала ніч, двері відчинилися знову, і гість вийшов, але негайно вернувся і, постукавши, сказав: «Клаасе, я змерз і не знаю, де переночувати, пусти мене до себе. Ніхто не бачив, як я до тебе входив, місто безлюдне». Клаас впустив його, засвітив ліхтаря і повів єретика по сходах на горищем невеличку комірчину, віконце якої виходить у поле.
«Це ти доніс на мене, мерзенний рибнику. У неділю ти стовбичив на порозі свого дому і прикидався, ніби дивишся, як літають ластівки». І Клаас показав пальцем на Йоста Грейпстюера, старшину рибників, що саме витнув свою гидку пику з натовпу. Рибник злісно посміхнувся, побачивши, що Клаас зрадив сам себе. А весь народ, чоловіки, жінки, дівчата, загомоніли поміж собою: «О, бідолаха, за ці слова він заплатить життям. А писар читав далі.